Vēsturiskais centrs ir viens no galvenajiem ārvalstu turistu piesaistes objektiem Grieķijas galvaspilsētā. Saules pielietās pastaigas takas vijas caur antīkās pasaules pieminekļiem, kas arī šobaldien izraisa apbrīnu un sajūsmu par senču sasniegumiem. Tepat Bruģēta ceļa malā izsalkušos turistus gaida tradicionālo ēstuvju virknējums. Gardos grieķu ēdienus ar skatu uz Akropoli aicina izbaudīt arī Latvijas radio uzrunātais Lazara kungs. Viņa taverna Monastirāki metro stacijas tuvumā strādā jau 15 gadus, kuru laikā valsts piedzīvoja strauju piezemēšanos no treknajiem gadiem līdz ielgušajai krīzei ar nepārtrauktiem taupības pasākumiem. Lai arī 3 vasaras mēnešos taverna apkalpo ap 500 cilvēku dienā, pārējā gada laikā uzņēmums pastāv pateicoties lielākoties grieķu apmeklētājiem. Tā uzņēmumam nācās pielāgoties straujām tirgus izmaiņām, lai saglabājot pakalpojumu kvalitāti, nolaistu cenas un noturētu savus klientus.
Mūsu cenas ir izcila labas. Valsts ir palielinājusi PVN par 1% līdz 24%. Un šo pieaugumu uzņēmēja viesnīcas apmaksā paši, neliekot klientiem maksāt vairāk. Pie mums viens cilvēks par labu ēdienu un aluskausu, atrodoties Atēnu centrā un baudot skatos Akropoli, samaksā 10 eiro. Piemēram, Francijā kafejnīcās pie Eiffeltorņa samaksa būs daudzreiz lielāka.
Lazara kungs cer, ka šī aktīvā turisma sezona būs veiksmīga, uz ko norāda pirmās pozitīvās pazīmes. Turistus visos Grieķijas nostūros, tostarp salās, ar nepacietību un vēlmi apliecināt slavino grieķu viesmīlību, gaida tūkstošiem turisma nozarē iesaistīto kompāniju. Turisma ministrija gavilē. Divus aizvadītos gadus Grieķijā tika uzstādīts rekords uzņemto turistu skaitā. Arī šogad tiek prognozēts kārtējais rekordskaitlis – vairāk nekā 30 miljonu turistu no visas pasaules. Vislielākā atpūtnieku plūsma saules un olīvu zemē nāk no Vācijas, un šogad to skaits pieaugs gandrīz uz pusi, proti par 1 miljonu cilvēku vairāk. Īpaša loma šajā statistikā ir arī Latvijas ceļotājiem. Pēc Grieķijas turisma ministrijas aplēsēm vislielāko ceļojumu rezervēšanu skaita pieaugumu šogad par 111% veikuši tieši latvieši. Latvijas vēstniecība Grieķijā aicina mūsu valsts turistus būt uzmanīgiem, sekot līdzi personīgo mantu drošībai. Tā arī atgādina par iespējamām problēmām skaidras naudas izņemšanā vai norēķinos ar bankas karti. Līdz ar to iesaka ņemt līdzi pietiekumu skaidras naudas daudzumu. Vēl viena rekomendācija sekot līdzi sabiedriskā transporta kustības grafikam, ko var ietekmēt piemēram streiks. Grieķijas turisma ministre Elena Kundurā ar prieku stāsta, ka turisma jomā šogad tiek prognozēti tiešie ieņēmumi 15 miljārdu eiro apmērā, un tas nozīmē 850 tūkstošus darba vietu.
Tieši turisms visus šos grūtos gadus ir spēcīgi atbalstījis valsts ekonomiku. Mūsu dati liecina par apgrozījumu pieaugumu. Pērn valsts ieņēmumu dienas ziņoja, ka ieņēmumi no nodokļiem šajā jomā tostarp PVN un citās pozīcijās pārsniedz visus iepriekšējos rādītājus. Starptautiskā turisma organizācija runā par lieliem Grieķijas panākumiem, jo mūsu valsts turisma attīstība ir 2x ātrāka par vidējo rādītāju pasaulē. Grieķu turisms arī veicina nodarbinātību. Šī gada pirmajā ceturksnī tika radīti 125 tūkstoši darba vietu.
Situācija varētu būt vēl labāka, ja arī ienākumi no turistiem palielinātos proporcionāli viņu skaitam. Tomēr tā tas nav. Lai arī turistu skaits stabili pieaug, viņu tēriņi samazinās. Ienākumi pērn salīdzinājumā ar 2015. Gadu sarukuši par 6,5%. Arī šī gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar šo posmu pērn, saskaņā ar Grieķijas centrālās bankas datiem, turismu ienākumi samazinājušies par nepilniem 5%. Lielākās opozīcijas partijas jaunā demokrātija turisma nozares vadītājs Emanuels Konžolās par ministras teikto nepriecājas. Viņš atgādina, cik grūtos apstākļos par izdzīvošanu un peļņu jācīnās grieķu uzņēmumiem.
Pie mums no 100 nopelnītajiem eiro 35 aiziet nodokļos. Salīdzinājumam Kiprā tie ir tikai 16 eiro. Kurš tic tam, ka mūsu valstī turisms ir konkurētspējīgāks? Ja tepat kaimiņu valstī nodokļu likmes ir ļoti zemas un pat dažviet tuvojas nulles līmenim.
Turismu Grieķijā sauc par smago rūpniecību, tik tiešām tā ir vienīgā no ekonomikas nozarēm, kas pat krīzes laikā spējusi nevien noturēties no lejupslīdes, bet arī veikt izrāvienu, veicinot darba vietu skaita palielināšanos un investīciju piesaisti. Tas krīzes un bezdarba mocītajai valstī dod cerības uz labāku nākotni. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.